нашій студії Юлія Філіповська, вона директорка Інституту глибинної демократії в Україні. Ми говоримо про те, що, напевно, збурило не лише соцмережі. Я кажу зараз не про Фейсбук. Я собі можу уявити, що в інших соцмережах приблизно відбувається те саме, але зрештою, якщо навіть почитати інформаційні агентства або ЗМІ подивитися, то градус обговорення передвиборчих подій інколи межує з шоу, інколи межує зовсім незрозумілою, я не знаю, таким градусом емоцій, принаймні, яких Україна давно не переживала. І це незвичні емоції, тому що ми можемо, так, коли ми говоримо про 2013-2014 роки, були і емоції страху, були емоції непевності. Зараз це щось, я не знаю, що виходить, напевно, з-під контролю, де плакати, де сміятися. І от з вашої точки зору, чи даємо ми собі раду, чи ми поки що не можемо навіть назвати словами те, що ми переживаємо?
По-перше, Тетяна, дякую за те, що ви запросили поговорити на цю тему. Я хочу сказати, що це надзвичайно складно. Я розумію цих людей, я розумію ці емоції і цей градус. І складно мені з точки зору там експертної взяти, там трошки зверхньо оцінити. Я радше стану поряд і дійсно згадаю в своєму житті, навіть в цій ситуації, свої емоції. А вони сильні і наче їх важко ще оформити в якісь слова, іначе усвідомити, що за цим стоїть, але давати простір їх висловити, у когось це можна зробити вдома, у когось це внутрішня робота, хтось на природі, хтось може це, не знаю, з коучем своїм зробити, а є певна, так само і до певної міри, внутрішню роботу можна зробити до певної міри, а далі це суспільні питання, і треба виходити, треба говорити, але, ну, майданчик для того, щоб висловити ці емоції, і навіть незважаючи на той градус, який є, вони не дуже потрібні. Я насправді дуже дякую, що ви даєте в радіо ці майданчики. В Фейсбуці, в соціальних мережах люди, лідери, вони утримують цей градус. Я думаю, що це найважливіше. Навіть якщо він зараз, знаєте, як чим зараз ми даємо цим більше простір і виразити, нарешті, можливо, там за цими почуттями, я по собі знаю, стоїть, я не знаю, якесь бачення, де я хочу жити, бачення мого життя, я не хочу, щоб воно руйнувалося. І здебільшого зараз великі емоції з цієї сторони, яка трошки в меншості. Та більшість, вона більше може дозволити собі проігнорувати, не відповісти, навіть не появити, ну, не прийти. Це нормально, тому що більшість за неї, так, ну, тобто, їм нема чому переживати. А людина будь-яка, яка на маргінесі, вона більш емоційна, вона хоче достучатися до щось сказати. І от, власне, дати простір цьому і знайти суть, а що стоїть за моїми сильними переживаннями, це надзвичайно важливо. Якщо ми пригнічимо ці емоції, вони потім або через здоров'я, або люди починають купувати, йти і стріляти один в одного. Краще ми в один одному скажемо дуже відверто, що ми думаємо, і я насправді не засуджую. Да, іноді надзвичайно важко навіть усвідомити, це просто емоція. Але це не гірше, ніж рацію. Це така сама реальність, і ми всі такі. Але дати цьому висловитися, зрозуміти суть, можливо, навіть з іншого боку спитати, ага, у вас сильні емоції, що за цим стоїть? Я хочу чути, я як там майбутній президент, не знаю, я хочу розуміти ваше бачення. І тоді це можна інтегрувати, якось далі рухатися. Інакше, я не знаю, якщо це зараз пригнічити, воно нікуди не дінеться. Тобто теорія збереження інформації і енергії каже, що воно не виходить, вона просто перетворюється, і треба перетворити на щось.
Дуже важливі речі, і важливо нам зрозуміти, як, скажімо так, те, що ми називаємо істерикою, перетворити на діалог, або принаймні знайти в ньому щось, що можна працювати. Тут я просто тут процитую, до речі, Дмитра Кулебу, посла, і от він в своїй нещодавній книжці «Війна за реальність» пише про те, що нам треба домовитися про базовий рівень реальності, чи базовий рівень уявлення про реальність. Я в Україні от зараз не відчуваю, що у нас є домовленості про базовий рівень сприйняття реальності. У мене враження, що цих реальностей 5, 6, 10, і ми про них не домовились.
І насправді я не знаю суспільства, де є домовленості. Ми живемо в тих паралельних реальностях. Я насправді притримуюсь точки зору, що це нормально, і це певний етап, в якому ми зараз є. І ці всі реальності важливо враховувати і важливо привносити. Якщо ми щось відхилимо, воно буде потім давати, воно буде постопорити якісь процеси. Ну, тобто, якщо... Хочу сказати, якщо з одного боку є істеричність, це не тому, що ця сторона істерична. Це здебільшого тому, що інша сторона або не чує, або не хоче, або має право взагалі піти. Це не тому, що одна сторона така. Це треба дивитися на системність. Якщо є з іншого боку людина, яка готова навіть, не треба погоджуватися, готова почути або дати місце цій реальності або цій реальності, нехай вона буде, бо у кожній реальності є своя правда.
Але те, про що говорить, зокрема, Дмитро Кулеба, воно радше стосується важливих ціннісних речей, наприклад, запитання «Чий Крим?». Ми довго можемо дискутувати, і, звичайно, в частини людей реальність така, що стріляти почала українська армія, наприклад. Так? І це конфлікт, який виходить, напевно, за межі сімейного, і мене завжди, хоча, може, і не виходить, інколи в сім'ї теж хтось починає стріляти.
Це, так, у нас дуже пов'язані ці.
От, от як бути з цим, так, коли реальність і коли конфлікт пов'язаний з смертями, з загибеллю людей, з тими речами, через які не можна переступити просто так, сказати, ну окей, ми помилялись, але далі ми не будемо помилятись. Складніша ситуація.
Це дуже, насправді, дуже складна ситуація. І я хочу сказати, що тут важливо висловлювати свою позицію. Важливо казати «ні» насильству, важливо казати речі, важливо доносити свою позицію, свою правду. Яка б вона, реальність не була, реальною, нереальною, а якщо я, людина, знаю, що Крим – це Україна, чи я не хочу дозволяти, там, щоб війни відбувалися на цій землі, я доношу цю позицію. Але так само я хочу чути, що там з того боку, яка там реальність. І я, напевно, не буду погоджуватися, та? Але принаймні дати, принаймні мені здається, що те, що зараз відбувається, намагання висловити свою позицію. І принаймні є, подекуди вже є такі сигнали, а хто тут у мене голосував за того чи того? Скажіть, що ви, що там у вас? Як ви живете? Яка ваша планета там? Бо ми на різних, дійсно, ми якось...
Це вже починає розділяти? Чи це та перша точка, з якої треба починати?
Мені здається, що я з нашого підходу, це перша точка, коли можна далі рухатися. Не те, що починає... Я не знаю, як далі. Це процес. Це не можна передбачити або сказати, от, це початок там. Насправді, ні, я не знаю. Але початок взаємовідносин – це вже рух. Певний рух, і якщо ми будемо там намагатися пропрацьовувати там свою реальність розуміти і доносити чітко, там це другий крок, напевно. Перший крок, я така сама, емоція, мені не подобається. А другий крок, окей, добре, я висловила, а далі що? Далі рухатись, окей, мені не подобається те, те і те, я тоді можу донести конкретніше, і вже це рух. А далі, ага, добре, ви не погоджуєтесь, я хочу чути, що у вас там. Це вже крок за кроком є певний рух, і це, на мою думку, це найважливіше, насправді. Щоб ми не зациклювалися. Найгірше – це бути в цій емоції постійно, а може і не рік, а не два, а може навіть 100 років і 200, і постійно бути в цій емоції. І якось їй казати, та ні, ці переживання, ці емоції, вони, ну, нікому не... Вони не дають потім життя. Я не знаю, як у вас, але у мене в родині особисто дуже сильно переживання є. Я не знаю, це моя гіпотеза, але якщо подивитися на минуле сторіччя, коли війни, коли жінки лишалися самі, вони не дозволяли собі переживати ці, це горе, що втрати.
І так? Це традиція свого роду.
І це у нас закладено, це... Ми не, ну, певна кількість поколінь не дозволяла себе переживати якісь речі сильні, тому що треба годувати і так далі, і так далі. Відкладала це. І мені здається, воно надівається, воно потім просто через покоління десь проростає, через екстремальні якісь переживання, або ще, ну, і так далі, різні форми. Але от основна думка надзвичайно важлива – дати волю емоціям, дати можливість їм висловитися. Ясно, що іноді там скажеш дуже жорстко, потім пожалієш. Але можна тоді і сказати, я жалію, що я так висловилася. Але в той момент я не могла по-інакшому. І це просто усвідомлення моментальне. Ага, я сказала слово «вибач». Маємо рухатися далі. Я не усвідомлювала, де я була, в якому стані я була. Але я просто, з точки зору фасилітатора, я знаю ці моменти. Я знаю, і кожна людина знає, як це буде в тій точці. І раціо, воно не про цю фазу. Це вже далі.
Ми поки що перебуваємо у тій фазі, про яку я от хотіла б поговорити про слова, які ми вживаємо. Ну, наприклад, бариги і порохоботи давно легітимізовані в нашому інформаційному просторі. І з моєї точки зору, це не вважається мовою ненависті, це вважається нормальним, це вживають журналісти, це вживають експерти, це вживають коментатори на Фейсбуці, і це вживає багато людей, багато років. Зараз з'явилися зеботи і всілякі інші речі, і шеймінг дуже помітний прихильників Зеленського або не прихильників Петра Порошенка. З іншого боку, я розумію, що частина тих, хто не є прихильниками Зеленського, абсолютно не обов'язково прихильники Петра Порошенка. Але світ все одно розділився на два тури, принаймні в уяві частини людей. Що це? Про що вам говорить це? І чи є сенс говорити, не кажіть? От ви зараз бачите цей рух, наприклад, у Фейсбуці. Не стигматизуйте тих, не стигматизуйте інших.
Ну, з мого боку, взагалі, це є. Та? Я просто хочу відійти, напевно, від там засуджувати. Ага, це є, це відбувається, є такі вислови. Та? І певна така більшість каже окей, що це нормально. Та? Але я не думаю, що всі так кажуть. Я думаю, що важливо в суспільстві цей баланс. І якщо будуть люди, які кажуть, ні, мені не подобається, навіть якщо я не погоджуюсь з тією стороною, що ти так називаєш, і само суспільство буде себе балансувати, я думаю, що це важливо. Важливо не мовчати навіть тим, хто не підтримує це і каже, вибач, давай тоді якось рухатися там. Або що ти маєш на увазі, коли ти кажеш це? Тобто має бути відбуватися діалог і має, знаєте, не хтось зовні там прийти і сказати, так, ви не так спілкуєтесь. Ні, само суспільство, от я як не фасилітатор, не експерт.
Я можу сказати, я маю зупинитись та, сама.
Або ви можете сказати мені, Юля, там, ти говориш там на когось так, мені не подобається, давай подумаємо там, як, або чому ти так говориш, я хочу зрозуміти, що за цим стоїть. І так далі. Якщо будуть навіть відбуватися такі міні-діалоги, і буде так само відповідь на це вже дуже-дуже здорово для суспільства, для групи будь-якої. Бо якщо це, знаєте, як мейнстрімна якась точка зору, та? Але є маргінес, є інша точка зору, вони зазвичай мовчать. А є і важлива ще інша точка зору фасилітатора або людини, яка може сказати, а що ви думаєте? А ви так само думаєте? Яка може підтримати, щоб і та сторона були представлені, і відбувся діалог, і якісь зміни. І одна сторона щось змінить. Або, можливо, не те, що вона змінить повністю, але подумає. Ага, сьогодні вона скаже, ні, я буду називати там порохобота або забіле. А завтра зранку подумає, цікаво, мені все ж таки про це сказали. Тобто процес вже буде відбуватися, і це найважливіше. Тобто я до цього відношуся, ага, добре, це феномен, але, напевно, я як житель і громадянка тут, я можу бути більш голосною і говорити, мені не подобається те, що ви так називаєте, навіть опонента, навіть людину, бо це принижує. І я думаю, що з цього я маю почати з себе і відмічати, що мені не окей, і відповідно вступати в діалог і питати, а чому так?
Чи можна говорити, що суспільну дискусію можна модерувати так само, як дискусію в менших групах? От як, наприклад, ви робите на своїх групах?
Можна. Ми дивимося на групу, як або це 5 людей, або 1000 людей, як на поле, де є присутні ролі. Насправді, в даній ситуації є роль, яка більшість, яка наче виграє, є роль, яка не погоджується, є роль, яка засуджує. Тобто ми не дивимося на індивідуумів, ми дивимося, що в цьому полі є певні прояви ролей. Є роль, наприклад, яка там на іншу валить бочку. Та?
А є ще роль, яка каже, я ні за тих, ні за інших,
а є нейтральна.
Я дуже нейтральна.
Дуже нейтральна. І, та,
я,
і дуже...
я тих і тих покритикую.
Так, і та, дуже нейтральна, але насправді в
цей
момент...
Може таке бути.
В цей момент людина, яка каже, я не та, я критикую тих, вона займає роль критика.
Угу.
Насправді вона переходить в ту ж саму роль з будь-якої сторони, яка критикує іншу. Просто є роль, яка, ага, я знаю, як краще, і давайте я вам скажу, як тут треба. Ось, і ми аналізуємо, ми проявляємо ці ролі, і ми для того, щоб усвідомити більше так, якщо критикуємо, давайте ну, більш чітко критикувати, за що, щоб це проявилося. Бо якщо цих монстрів не, ну, монстрів умовно.
Які
цих...
живуть в нас, так?
Так, ну, в якісь, не монстрів, якісь гострі точки зору.
Та якщо монстри їх... теж живуть,
монстри,
певно.
Монстри, якщо їх не проявити, то тоді важко мати справу. Дивіться, коли мені кажуть, ні, наче все добре, але я відчуваю ненависть, з іншого боку. Мені краще, якщо людина скаже, я тебе ненавиджу, я тоді скажу, ага, добре, за що? Що я зробила? І тоді починається діалог. Найгірше, коли людина приховує і каже, ні, та все добре, не переживай, йдемо далі. Ось тут закладується бомба, яка потім вистрілить.
Ми не можемо їхати далі.
Дуже, ми можемо, ми собі уявляємо, що ми рухаємося, але насправді завтра ця людина не відповідає, післязавтра вона вже не може мені допомогти з роботою, і так далі, ну, в плані, якщо це колега, і так далі, і так далі. Тобто воно стопорить процеси. І швидше і легше навіть неполіткоректно дозволити неполіткоректності бути і сказати, я тебе ненавиджу, добре. Давай, за що? Ну, тобто, в певні моменти емоційно може і не... Ну, це, знов таки, є фази. В певний момент, коли є дуже багато емоцій, навіть іноді краще, не знаю, піти в ліс покричати, щось зробити, бо ну, дуже багато. В цей момент важко спілкуватися, і це нормально. Але коли є інша стадія, ага, окей, добре, я тепер маю зрозуміти. Я тепер маю почути, чому... до мене таке сприйняття. Тоді я вже можу сказати, ага, я хочу тебе чути. Тоді вже інша стадія. І супер, якщо поряд є людина, яка просто підтримує це, або не засуджує, бо я думаю, що ті люди, які кажуть, там, гнів – це гріх і так далі, вони не усвідомлюють свого рангу. У них, напевно, є молитва чи ще щось, щоб якось з собою щось зробити. Так?
Ага, щоб ми про нього не казали, він існує. Та? Тобто
так, це... а він існує. І що з ним робити? Його треба виражати і розуміти, що за цим. Розпач, я не знаю. Просто моє життя руйнується. Це дуже боляче. Ну, Я собі уявляла одне. І з іншого боку, якщо я була б з іншого боку, я спитала, що ти, яке твоє бачення, яке ти хочеш бачити життя. Я як там президент хочу це інтегрувати так само. Ці всі 5, а може і 50 мільйонів реальностей. У нас дійсно багато реальностей. Домовитися, я не думаю, що можна.
А про базові речі, про ціннісні?
Про ціннісні речі.
Можна домовитися?
Ну, ви знаєте, я не бачила. Я думаю, що це не демократія. Це тоді більше, ну, коли всі думають в одному напрямку, я тоді боюся.
Ну, але
більше.
Коли ми кажемо, що ми поважаємо права людини, це ж ціннісна річ.
Ціннісна.
А хтось каже, що я не поважаю права людини, я вважаю, хто має іншу точку зору, ми будемо їх стріляти.
Але я хочу вам сказати, іноді людина каже, я поважаю права людини, але поводить себе абсолютно інше. І тут тоді мені краще, коли людина відверто скаже, я не поважаю, ага, чому, що там? І можливо, там є якась думка, я не знаю, можливо, ні. Але принаймні я спитаю, і я тоді, ага, можливо, права людини треба розширити трошки. Тобто ми це зробили там 20 років тому, зараз світ рухається, ага, треба включити і цей голос для того, щоб права людини, людина сказала, так, тепер я погоджуюсь, або тепер я на захисті цього. І, відповідно, багато реальностей. Людина, що каже, як вона діє, це теж дві реальності, її співставляти. І ми, насправді, працюємо з групами, які не погоджуються, які не мають базових правил, цінностей. І ми вважаємо, що це нормально, це дуже здорове суспільство. Це з цим... от. Хаосом, і це не хаос, це за цим є порядок. Треба працювати. У нас кожен процес, знаєте, або група, або відкритий форум, наче є точки такі полегшення та градусу. Але наступна точка вже знову збільшення. І ми вважаємо, що це дуже здорове суспільство, бо тоді є рух далі. Ага, ми щось вирішили, Але це не кінець. Це ми рухаємося далі. Я боюся, коли команда, наприклад, там в організації чи суспільство дивиться в один, тільки в один біг, і всі погоджуються зі всіма. Тоді, напевно, це диктатура.
У нашій студії Юлія Філіповська, вона директорка Інституту глибинної демократії в Україні, і ми вже трошечки підійшли до того, власне, що робить і до методології Інституту глибинної демократії, особливо, коли я запитала, як модерувати цю дискусію, ще повертаючись, бо це дуже цікаво, чи може модерувати дискусію в суспільстві хтось із людей, хто перебуває на точці довіри-недовіри? Ну, хто б не став президентом зараз, з моєї точки зору, йому буде надзвичайно важко, тому що залишається значимий відсоток людей, які цю людину не приймають.
Угу. Насправді роль фасилітатора, або модератора, можна сказати, вона є в полі, вона притаманна. Хтось природньо бере на себе, бо ну, народився з таким талантом. Хтось вчиться цьому. Я насправді 10 років вчуся цьому, і це тільки початок, тому що це дуже тонкі речі. Ми маємо справу з людиною, з почуттями, з психологією і так далі, соціальною динамікою. Це дуже такі глибинні знання. Однак, якби я була, ну я уявлю себе так, просто там одним кандидатом, який там виграє, є певна група людей, які проти. Я можу одягнути на себе роль фасилітатора і подумати, ага, добре, мені треба тепер зрозуміти, і це є, я маю почути, я маю знайти контакт, принаймні, перший контакт і зрозуміти, можливо, вийти і сказати, я вас взагалі не розумію, і так далі.
Погодитися, одразу запитую тут, наприклад, погодитися на те, що в першу добу називали ультиматумом, дебати на Олімпійському, це було правильно з точки зору фасилітатора? Ми зараз не говоримо про перемоги, ми не знаємо і не впливаємо на вибір людей. Хоча, ну, може, впливаємо, всі ж думають, так? Угу. Це було правильно?
Угу.
Ні?
Я просто аналізувала це з точки зору рангів. Дивіться, кандидат Зеленський взяв більшість голосів зараз.
Так, і взяв момент. Ініціативу в, він, як здавалося, та, в якихось
він,
речах.
Він, наче, як більш в, ну, в цьому контексті за нього більшість зараз. Зараз більшість факти за нього. Та? Відповідно, Порошенко і решта, вони в меншості. Та? І чому історичність більше з цього боку? Тому що, ну, взагалі, коли у мене менше рангів, я якось хочу достучатися. Та? А та людина, та сторона, ну, якось може не відповідати і так далі. Те, що я погоджуюсь іти на дебати, я вважаю, що це дуже здорово і це правильно, тому що я не можу, ну, я можу зараз вступити в бій, але тоді він нічим не кінчиться. Тобто не будуть дебатів, не будуть нічого. Тобто я, як, але такий розумний, ну, скажімо, більше, ну, в меншості, та? Я розумію, що навіть якщо брати, дивіться, Україна і Росія, та? Боротися з Росією, ну, дуже важко, вони просто більші, та, по факту. І я відстоюю себе, та, але я не буду напряму там якісь речі дуже на конфронтацію йти. Я буду намагатися знайти і триматися своєї мети, розуміючи, ага, тут людина трошки, вона править балом, окей, добре, давай подивимося, але у мене є певна мета, я хочу, щоб нас побачили, наприклад, я хочу, щоб ми там, відбулося це спілкування. З точки зору ситуації, я вважаю, що це дуже правильно, неправильно, це, ну, напевно, скажу, що я вважаю, що особисто я. З точки зору огляду на поле, те, що відбувається на ранги, це дуже правильно.
Це правильно. Є ще один такий момент, про який я хочу вас запитати. Є багато різноманітної аналітики, від маркетингової до психологічної, і ми в цій студії неодноразово її робили, але якщо так звужено звести всю цю аналітику, то досить часто йдеться, що виборцями умовного Петра Порошенка рухає страх перед змінами, а виборцями умовного Володимира Зеленського рухає бажання змін. Угу. Чи помічаєте ви саме це, і чи такий поділ на два цих сегменти, це теж значною мірою стих автоматизація обох сторін.
Ви знаєте, я думаю, що це не усвідомлення просто рангів. Людина, яка має більше рангу, мається на увазі сили і рангу ми привілеї.
Привілеї? Та, а ресурс, наприклад, чи можливості впливати на рішення теж входить в ранг?
Теж входить багато, але фактично, якщо говорити про вибір президента, зараз більшість голосів воно трошки воно задає цей ранг. Так? Відповідно, якщо ви подивитеся, людина з більшим рангом, їй легше бути оптимістом. Вона сидить, вона жартує, вона навіть каже, а чому ти не посміхаєшся? Так все добре, тому що вона за нею стоїть щось, що вона все одно, ну, вона відчуває себе дуже комфортно. Людина, яка з меншими рангами, привілеями, соціальними чи будь-якими в даному контексті, вона більш боїться, вона більш нервує, вона підбирає слова і так далі. І це не тому, що та сторона така чи така, це просто в даному контексті склалося таким чином поле, що одна сторона може дозволити бути собі на висоті, а інша сторона нервує. І, ну, просто тут не можна сказати, о, всі там, хто за Порошенка, вони історичні. Це просто дуже недалекоглядне і нерозуміння свого рангу. Якби я була на стороні там Зеленського, я би подумала, ага, мені треба зрозуміти, я зараз у мене трошечки переваги більше. І я маю щось з цим робити, тому що там багато, ну, якщо я буду президентом, умовно, я маю зрозуміти, як бути далі, бо ну, фактично, неусвідомлений ранг, він і несе потім дуже жорсткі конфлікти і, можливо, навіть розділення в суспільстві. Якщо людина, там, президент розуміє, чи не президент, а кандидат, добре, розуміє, які можуть бути за цим потім події, вона може привнести і сказати, ага, так, я хочу, що ви хочете? Навпаки, підтримати меншість. Але якщо не усвідомлює, тоді вона буде робити ультиматуми і буде вважати себе, що вона зловила там дірочку і так далі. Це абсолютно така внутрішня робота собою. Якщо цього не відбувається, то людина може, ну, якось... Їй просто... Вона фактично отримає. Знаєте, як ранг є присвоєний, ну, або людина народилася в якійсь родині, та, там, граф там, чи графіня. А є людина, яка набирала і взяла, ну, напрацювала цей ранг. Але людина, яка за ніч раптом отримала цей ранг. І за ніч зорієнтуватися і подумати, ого, стоп, я вже абсолютно на іншій планеті зараз, і як це
і
бути?
І в іншій ролі, очевидно.
І в іншій ролі, очевидно. Але я не думаю, що є таке усвідомлення, відповідно, є трошки те, що я спостерігаю, є поведінка, яка була до цього. Ну, тобто, а ми хто? А ми тут, ну, але фактично вони отримали зараз трошки більше переваги, зараз фази, та? Я не знаю, як будемо далі розвиватися.
Взагалі-то розвивається щодня, мені здається, щось нове виявляється, тобто цих 3 тижні вони, ну, такі, не було такого ще в передвиборчих українських кампаніях.
Так, і це насправді дуже сильно дає надію, що йде рухи, йдуть процеси, і для суспільства, на мою точку зору, це дуже-дуже важливо, що ми висловлюємося, ми говоримо, ми викликаємо на дебати, ми якось... Знаєте, як система внутрішня балансує або намагається балансувати. І це здорово, що є різні сторони, які можуть себе проявити і дати собі раду або щось зробити. Я думаю, що це важливо. І ті люди, які утримують це, я думаю, що... Ну, я дуже дякую цим людям, островкам. Це дуже-дуже важливо.
Якщо спроєктувати, ви працюєте, ви сказали, з різними групами, складними, назвемо так, які перебувають там на складному етапі чого завгодно, свого розвитку,
да,
або самовідчуття,
конфлікту.
Якщо спроєктувати це теж на такі суспільні речі, для багато людей говорять відверто, бо, можливо, вони так відчувають, або таке слово вони знайшли, щоб описати цю емоцію, які кажуть, що вони ненавидять одного кандидата або іншого кандидата. Там ми говоримо про ненависть, якщо ми почитаємо старі книжки з радянської педагогіки, то там написано, що ненависть – це така деструктивне почуття, яке нас нікуди не веде. Не думаю, що це правда, тому що вона або є, або її немає. От, якщо ми говоримо про цю точку, це дуже велика проблема? Чи з цієї точки теж можна
працювати?
Ні, я
думаю, що навпаки. Коли я кажу, я ненавиджу тебе, це перша емоція. Друга, я можу подумати, а що саме? Я би питала, а що саме конкретика? За що? 1, 2, 3. Дуже важливо це звести, ну, тут далі, дати можливість висловитися. Наприклад, давайте візьмемо просто там родина, да, там чоловік. Є моменти, коли я ненавиджу. Але не 100% чоловіка, ні. Але саме от те, що там...
Коли ти робиш так.
Мені не, ти мені не зателефонував, не повідомив. А, мені не подобається це. Я тоді конкретно передаю, і сама, перше, це самі усвідомити, що конкретно я ненавиджу в тій чи тій ролі чи стороні. І тоді я можу сказати, вже сказати, ага, дивись, ненавиджу, що ти мені це, або ви як президент, або ви як кандидат, не слухайте, і так далі. Якщо більше тоді доносити точку зору, тоді та сторона буде, ну, більше розуміти, що саме. Слухає вона, не слухає, але все одно вона читає, все одно вона розуміє. Тобто ми тоді інформаційний простір перетворюємо більш від такого загального, та, до більш такого дуже тонкого розуміння, що саме. В будь-якому конфлікті двох сторін дуже важливо, якщо є критика, бути як філігранно, точно вказати, бо якщо людина каже, я, наприклад, ага, мені каже, я тебе ненавиджу, і я, ага, добре, і все, я не знаю, а що я зробила, я пішла вже в свої якісь, в свій світ, та? А що конкретно, ага, ти не відкрила мені дверь, чи закрила, чи якісь такі речі, ага, я тебе тепер розумію, я, ну, буду свідома цього, в будь-якому конфлікті виразити себе, а потім зрозуміти, ага, а що саме? Це дуже-дуже важливо, і тоді доносити вже більш чітко і більш, ну, є тратити, будь-яка сторона каже, треба бути раціональним. Тоді приходить рація. Але ненависть – це дуже природньо. І хто каже, що ненависті не має бути, той, напевно, не знає, що таке природа. В природі там водоспад, він іде, ми не можемо сказати, ой, він дуже сильно щось там. Ні, це природні якісь явища, і ми так само, ми частинка природи, і в нас є емоції, і це так само важливо. Вона до певної міри гнів там чи злість, вони дозволяють почути себе сильнішим, навіть якщо я в маргінесі та або меншості. І я хочу щось сказати, я коли висловлюється, я відчуваю силу, і я, ага, зараз я можу щось зробити. Бо можливо, раніше я думала, я нічого не можу зробити. Тобто ці всі емоції, вони важливі, вони несуть важливі або повідомлення, або відчуття, та, для мене. І ми не заперечуємо, ми навпаки підтримуємо це. І ми вважаємо ці відкриті форми, які ми створимо, ми вважаємо ці майданчики для того, щоб ми висловили себе і зрозуміли, і відчули, і потім зрозуміли, що за цим стоїть, вкрай необхідні.
Я зрозуміла. Тобто мій кандидат або кандидатка – це людина, яка спитає, за що ми його ненавидимо, і захоче це почути. Можливо, в цьому можливо, в цьому є і насправді щось цінне, в тому числі і для людини.
Для мене,
ну, готовність, не
для
знаю,
мене
яка,
такий лідер був би, ну, це більш таки вже старішина, людина, яка може витримати сама цей градус, та, ну, супротиву, і можливо, попрацювати з собою, все на себе особисто не взяти, бо є історія президентства. І на президентів у нас опинитися в ролі президента дуже складно. Бо одразу це і людина, і роль так само. Та? Але розуміти, що ага, окей, я президент, а тепер не все можливо брати і особисто, але якщо є особистісні речі, брати і з цим якось взаємодіяти. Принаймні, казати, а що ви, я хочу вас почути. Я думаю, якби такий був президент,
ну, ми можемо ж там помріяти.
Я думаю, що з цього починається реальність. Коли ми от цієї реальності, та, такої мрійливої, починається те, що починаються якісь кроки.
Маргінес, термін, який ви згадували, ну, я розумію, що, звичайно, в вашій методології, та й загалом, напевно, соціології, це, як правило, ті групи, які не відчули себе почутими або не мають доступу до майданчиків, де вони публічно можуть говорити про свої проблеми, потреби, побажання. Це я так для слухачів наших сказала, так, на випадок, хто не дуже добре чи правильно зрозумів цю термінологію. От хочу, власне, запитати, з вашої точки зору, не було з 2014 року такої дискусії організованої чи таких майданчиків, щоб значна частина людей відчула себе почутими?
Не було чи було?
Я запитую, чи з вашої точки зору були чи не були?
Я не знаю, зі свого боку ми намагаємося робити такі майданчики. Можливо, там не на там не в ефірі та телебачення, а ми робимо в своїх колах. Та? І я те, що я бачу, відбуваються діалоги, відбуваються десь до певної міри фасилітовані, до певної ні, але те, що вони відбуваються, ну, з того, що я знаю, вони є. Можливо, би, якби ми були, ну, більше про це думали і більше створювали такі майданчики. Зараз ви кажете, я думаю про себе. От було чудово там раз на місяць, просто навіть
на стадіоні Олімпійський зібрати різні групи і продискутувати.
Да, насправді, ви знаєте, якщо є 5 людей, всі представляють різні точки зору, і там вирішуються якісь питання або усвідомлення. Тобто у нас найважливіше це усвідомити, ага, де є, ага, що та сторона. Тоді починається, ага, тоді ми можемо з цією інформацією, я особисто там зрости, ага, змінити щось. І тоді починаються вже зміни і на ширше поле. Тобто там на стадіоні було б чудово. Я знаю, що не всі відкриті форми теж треба думати про безпеку, і це дуже важлива річ. Ось, але от ми зі свого боку намагаємося створювати, я зі свого боку намагаюся створювати в родині, там, утримувати це. І мені важко сказати, як воно в країні. Я думаю, що ми маємо попитати людей, але маю таке відчуття, що все ж таки відбуваються ті діалоги і можливість ті люди, які в центрі, і ті люди, які на периферії або маргінесі, та, запросити і сказати, ага, навіть, знаєте, якщо я просто бачу, що є люди, які мовчать, є люди, які більше говорять, і я в певний момент, де б я не знайшла себе, та, там, кажу, ага, що ви думаєте, ті люди, які хто мовчать, запрошуючи тих інші точки зору, то, ну, це вже починається, ну, дуже важливі процеси, бо мейнстрім, він має тенденцію не помічати. Не помічати, але фактично ми знаємо і тероризм, і так далі, починається, що не помічаєш дуже-дуже важливі маленькі деталі, а потім вони не дають, потім вони дають про себе знати в інший спосіб. Тому запрошувати людей з різних, ну, скажімо, сторін і з різними голосами проявити себе, висказати, це такий, як на мене, дуже, ну, така медицина трошки для суспільства, для того, щоб, ага, чути і пропрацьовувати якісь, чути різні думки. Мені важко сказати, наскільки воно збільшилося, але те, що ви питаєте, я думаю, що я подумаю, як частіше це робити.
Я просто теж думаю, що нам здається, що, от, наприклад, на радіо у нас є такий майданчик, але, наприклад, телевізійне шоу, коли ти дивишся, дуже часто політики з тими меседжами, які вони повторюють, там 22-25 років, і ти думаєш, що, ну, навряд чи це відображає інтерес якоїсь частини людей. Нагадаю, що Юлія Філіповська у нашій студії, вона директорка Інституту глибинної демократії в Україні. Досить часто можна почути про те, що ситуація в Україні, війна в Україні, конфлікт в Україні, терміни різні вживають, ну, я то прихильниця слова «війна», можу тут собі дозволити це сказати в ефірі, відмінний від інших. Але я думаю, що Інститут глибинної демократії має досвід світовий роботи з певними конфліктами. Можливо, варто в цьому контексті про якісь кейси світові поговорити. Можливо, в чомусь ми унікальні, а в чомусь ми насправді не унікальні, і досвід може працювати.
Ну, ви знаєте, я думаю, що світовий досвід, напевно, тут розкажуть з співзасновники.
Так, да, вони прийдуть до нас в ефір, трошечки пізніше я проанонсую зразу для наших слухачів.
Єдине те, що вони завжди приїжджають і кажуть, вони вчаться в нас, вони не приїжджають з кейсами інших країн, вони вважають, що ми є експертами в тому, як вирішувати, бо ми живемо в цьому щодня. Те, що вони приїхали там зовні, вони як спостерігачі, вони можуть на щось звернути увагу, але вони вчаться в нас. Вони вважають, що ми знаємо і ми знайдемо шлях взаємодіяти один з одним. І нам не треба зовнішні такі або оцінка, погляд, або кейси. Вони дійсно вони працюють з різними і в Іракі зараз, вони в Палестині працюють, і в тюрмах працюють з різними такими серйозними суспільними угрупуваннями чи організаціями і так далі, і конфліктними. Але вони ніколи не приїжджають і не кажуть, зараз ми скажемо, як вам буде. Вони вважають нас експертами, вони нас підтримують, вони стоять наче позаду нас просто і бачать, можливо, десь тут просто потрібна підтримка, або тут просто сказати, давайте, ми в вас віримо. Вони дуже люблять Україну, і вони, напевно, своєю любов'ю, особисто мені, вони теж допомагають дивитися на те, що відбувається з надією. Насправді, здається, що нас штормить і дуже важко, але дуже здорово, що це відбувається. Дуже здорово, що це не, ну, ми не там, ми вже цей дискурс від кухні перевели на більше на майданчик публічний, і це здорово насправді. І я впевнена, що ми утримаємо цей високий градус спілкування, і ми будемо рухатися далі.
А можна сказати, що дискусія, наприклад, про побутові звички, там дивитися трансляцію Томаса чи дивитися 95-й квартал, вона менша за амплітудою, ніж, наприклад, розмова про серйозні, як досить часто є це протиставлення, та серйозні речі. Ми говоримо про війну, ми говоримо там про зовнішньополітичний вектор. І от у нас на одних терезах стоїть перегляд побутові звички, перегляд 95-го кварталу, а на іншу шальку покладено, припустимо, зовнішньополітичний курс. Можна це якось співміряти, чи це взагалі некоректна історія?
Ви знаєте, якщо, ну, насправді, і там конфлікт, і там люди борються за щось своє, і дуже жарко, тобто є просто різні контексти і рівні, і ризики, і відповідальність, можливо, тому що якщо міжнародний рівень, то там інша ситуація. Але фактично, якщо людина або побутовий конфлікт буде вирішено, що дивитися зараз, то може бути надія тоді на великі конфлікти, так само вони будуть вирішуватися. Тому, ну, все починається, все, ну, я фактично можу впливати, вирішуючи побутові питання, я цю практику можу переносити далі на міжнародні стосунки. І я вважаю, що вони дуже сильно взаємопов'язані, я би не применшувала ні одну, ні іншу сторону.
До чого має бути? Я зараз уявила таку ідеальну групу людей з різними поглядами, які кажуть, окей, ми приходимо на стадіон і готові як представники своїх груп чи своїх поглядів про це дискутувати. До чого треба бути готовим, з чим треба, я не знаю, примиритись, правильне слово, неправильне, що треба прийняти, зовсім вже як психолог там, та що треба прийняти, от,
щоб прийти на
стадіон і бути готовим чути іншого.
Ви знаєте, я скажу про себе, якби я готувалася до того, щоб піти туди, я би спочатку зрозуміла себе, що я хочу, що стоїть за моїми емоціями, що з розчаруванням, я бачу, що якийсь конкретний, в мене є певні вимоги, в мене є певні питання. Якщо я дуже-дуже добре зрозумію себе, я тоді можу йти, і принаймні я тоді буду готова, я тоді дала вже місце своїм емоціям, я буду готова, по-перше, їх виразити, сформулювати, можливо, а по-друге, можливо, в мене буде там ще 2%, не знаю, можливо, не все, ще простору почути іншого. Це вже багато, це вже початок. І зрозуміти, ага, я щось, можливо, ще я би, крім підготовки внутрішньої, я би взяла з собою таке питання, що правильного в тому, що відбувається. Тобто не засуджувати, не приходити, ага, всі ми тут, і не бути в тій ролі, яка знає як, і яка зверхньо дивиться, а ну давайте покажіть. А я би, можливо, внутрішньо, ага, що правильно в тому, що відбувається. А якби була я на тій стороні, що б я сказала, якби я була на тій стороні. Тобто фактично ми не усвідомлюємо, але я так само всередині себе той ж самий стадіон, як і зовнішній. Якщо я просто внутрішньо спробую знайти якісь точки, принаймні моментальні, на секунду, ага, зниження на пів градуса, це вже здорово. Це надзвичайно велика допомога і тому, що відбувається процесом, і голосно це не звучало, з майбутньому України. Тобто така внутрішня робота, внутрішнє розуміння себе і можливість зрозуміти і одну сторону, і іншу, навіть якщо я іншу поки що не можу, хоча б свою.
Багато років роботи над собою і з різними людьми привели Юлію Філіповську до того, що ви можете зараз про це говорити. Я намагалась уявити себе на цьому місці, розумію, що мені ще треба трошки рости.
Мені так само.
Так само?
Мені так само. Це постійний процес, іноді я не можу, іноді я... Бо я людина, але я... Дійсно, що я пропрацьовую якісь реакції, якісь речі, я вже розумію себе трошки більше, там, ніж 10 років тому. Але все одно я потрапляю в реакції, я потрапляю в якісь... Я... Перша думка, ага, по-перше, не корити себе, ага, це моя реакція, навіть полюбити себе, добре, вона щось несе, вона теж важлива. А по-друге, зрозуміти більш, ага, що за ній, ага, добре, а що я б сказала, якби зараз це оформила в слова і так далі. Але без цієї емоції я не зрозумію себе, якщо я буду її там ненавидити. Бо всередині теж вмонтована така, ой, що ж я так сильно. Або ну, я можу покарати себе, там, ой, не треба так, то ж все ж таки людина. Бо, ну і так далі, так далі. Ні, важливо зрозуміти, а чому я так? Щось в мені не хоче, не погоджується, дуже сильно реагує. І насправді це робота щодня. Я не можу сказати, що я готова, все. Ні, я людина, я так само потрапляю в якісь реакції. Плюс більше того, є соціальні якісь ролі, в які я хоп і потрапила, і не знаю, чому я так відповіла, я навіть не думала про це. І так далі. Тобто, от, принаймні, можливість зупинитися, ага, подивитися на себе зі сторони, ага, я так відреагувала, цікаво, ага, а що за це, а що в цьому правильно, а що, ага, а як я можу це далі трансформувати, от таким чином я рухаюся, принаймні, я б так готувалася, я не знаю, як готується решта, але мені здається, така внутрішня робота, вона надзвичайно важлива, якщо я вирішу якісь свої питання, можливо, я вже сходила на той стадіон, ну, вони, ну, далі мені не треба йти, розумієте, але взагалі, те, що відбувається, цей діалог, спроба і дебати, і так далі, і люди вболівають. Я бачу, як сильно люди вболівають, не все одно людям. І це і важко, ну, що настільки ми так іноді жорстко один до одного. Але з іншого боку, це дуже-дуже добре.
Ще дві таких мейнстрімівських поради із соцмереж, які насправді впливають і на наше ставлення, і на наш настрій, і на дуже багато речей. Я попрошу вас прокоментувати. Перша, не переконуйте тих, хто має іншу точку зору.
Я думаю, що я би не переконувала так само, я би намагалася зрозуміти. Але якщо я переконую іншу точку, я хочу теж щось донести. Можливо, таким чином я зрозумію, що я хочу більше. Ну, тобто, можливо, більше викристалізую свою точку зору і, можливо, зрозумію іншу. Бо так само, дивіться, якщо людина не виразить своєї точки зору, та, вона там не буде місця почути щось інше. А якщо я дам це місце, скажу, добре, скажи мені. Людина вискаже, ага, добре, давай, а тепер ти готов, чи готовий почути мене? Ні, а добре, тоді там не зараз. Або так, можна спитати, наскільки іноді люди, не те, що люди змінюються, але люди переходять в інші, ну, в інші фази, в інші стадії, я не знаю, як це назвати. Ми розглядаємо людину як процес, не як стали щось, феномен, все, людина така і все, кожного дня ми інші. Сьогодні ми думаємо так, далі дискурс, десь я почула питання, завтра я передумала, далі я рухаюся і так далі. І сьогодні я вже готова почути, вчора ні, сьогодні вже так. Я би насправді спитала, чи людина хоче почути мою точку зору. Якщо ні, я би не йшла, то я би підтримала радше цю людину, це швидший спосіб бути почутим.
І ще одне, з цими я ніколи не говоритиму, тому що вони корумповані, і з цими я ніколи не говоритиму, тому що вони тупі, припустимо. Та? Тобто відрізання якоїсь групи.
Ну, дивіться, я коли мене щось дратує, наприклад, там, ну, тупа людина мене не дратує.
А корумпована більше.
Так, корумпована, напевно, більше людина, яка бере щось для себе. Я, скажімо, якщо мене щось дратує, я спочатку намагаюся зрозуміти, а чи є в моєму житті 1% мене, який такий самий. Я хотіла десь взяти більше, не знаю, більше тортика, чи більше, ну, умовно, це не має бути, але я щось, коли я розумію, що я не настільки далеко від цієї групи людей, десь, можливо, я не транслюю це на все своє життя, у мене є принципи, там, цінності і так далі, я не буду це робити в певних ситуаціях, але це перше розуміння, і яким чином я така трошки, як вони, дають мені вже або зрозуміти, ага, ну, вони такі не тому, що вони такі, умовно, історично так склалося і так далі. Я не те, що не хочу їх виправдовувати, ні. Але зрозуміти і принаймні попрацювати, це спосіб попрацювати з собою. Я не зміню іншу людину, але я зміню своє ставлення, і вони мене не будуть дратувати. Інший раз я зустріну людину, яка корумпована, я буду спокійно на неї дивитися і спитати, а ну
і спитаю, чи є 1% корупції у мені.
Або,
до речі, ну так, так.
Або ні, або я просто буду спокійніша, я буду дивитися на них, я дійсно вони корумповані, я буду казати, ну і що, і куди вас привела ця корупція, і так далі. Я буду вже з іншим ставленням до цієї групи, я не буду настільки жорстко реагувати і не сприймати.
Ну, але не поставлю галочку в бюлетені, це ж теж моє рішення. Якщо ця корупція, так, або ця тупість, або так, що там ми ще назвемо, привела не туди.
Так, звичайно. Я хочу сказати, що я не зміню цих людей. Так? Я єдине, що можу змінити своє ставлення і трошки, можливо, використати це як корупцію. Використати щось для того, щоб вирости. Ага, зрозуміти краще себе. Ага, зробити, можливо, щось. Не знаю, можливо, ну, взяти з цього якусь користь для себе. Це я можу зробити, бо ну, внутрішня така робота, це ну, найбільше такий важіль, який я можу вплинути. На інших людей я не можу вплинути, я не можу змінювати людей, я можу тільки себе щось змінити і піти далі. І вже тупа людина, цікаво, я насправді думаю, що немає тупих людей. Є люди, які ще до усвідомлення немає якоїсь інформації. Я, людина, яка каже, що на іншу тупа, в цей момент для мене трошки є так само трошки тупою людину, бо вона теж не усвідомлює до кінця, де та людина, де, ну, розумієте? Це дуже такі тонкі речі, це теж роль в полі, і я намагаюся завжди зрозуміти, ага, а що там, а що там, чому людина не хоче? Можливо, вона не тупа, вона просто не хоче і не може дивитися на все решта. Вона живе в собі уявленні, вона, в неї має, не знаю, можливо, багато мрій про своє життя. Можливо, за цим, за цією тупізною там щось таке дуже цікаве, красиве і несподіване. Я можу це визнати і, можливо, навіть проявити, допомогти, надихнутися і так далі. Вже піде процес далі.
Дякую вам, Юлія Філіповська, директорка Інституту глибинної демократії в Україні, була нашою гостею. З того, що ми почули, я думаю, що щонайменше, якщо у вас є сімейні баталії, пов'язані з виборами, або когось переконуєте десь там в родині, сусіди, на поверсі, я не знаю, там через дорогу когось, та, можна використовувати, мені здається, якісь речі для того, щоб трошечки знизити хоча б градус істерики.
Так, хоча б, якщо ви дивитеся на людини, які дуже-дуже емоційно, сказати собі, це нормально. Нехай так буде. Ну, не нервувати, не панікувати і не намагатися це закрити, забити, а сказати, добре, це теж має місце. Я думаю, що це перший крок насправді.